mokili lelo na VOA Lingala. Dola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mupebo hivo la monabino banso na linaka na biso. Linene lia sango ulo kutala Lingala uto studio 17 awana Washington DC. Ngai kombu na ngai Edi Isango. Yambo pizana bokuse. Nini tuzali na yango na jana kanabiso sangu ya mokili ya lelo. Bana kama moko na tukumine ina mitano babimi kati na mangumba ya basimba mandoki na ituka ya Sud Kivu. Bazalaki kosala buba bunti.
Nandimisi bobimi ya bana kama yoko na tuku mitano na ba group arme na teritoria ya Kale na Shabunda. Oyo ezali mbala ya mbote.
Bana bakima bitumba ya M23 na etuka ya Nord Kivu bazali kosala kindumba pe bisenga senga obanzela na territoire ya Lubero. Muyangeli ya territoire ya Lubero a sepelite na likambuli yango pe baye babundela kama kukima bomoto ba territoire ba Lubera ba singi bongo lisungi po na bana baye na tangoye.
Bao mususu bazana kategoria basi yo, bazana ba 10 ans, bazana ba 12, 13 ans, bakomi kosala kindumba. Ezali ete bazali kobima na ba mikolo.
Na lina kanabiso lokole lelo, Antoine Roger Bolamba akoyamba lisusu mosali ntoki na kombo ya Roka Mokabela. Oyo abenga makabo do uta Kinshasa na ikolo Kongo Demokratika. Akopesa biso sango ya milulu ya mtu ya milulu ntuku mibutuku mibale na mitano ya lingomba lia ye asala na Kinshasa. Makambo maemanso toku kende na bole inangu na mwantangu kasi ya mbutu kopesa bino sango na bokuse. Mikolo mibale yambo na bosukisami ya likita ya ONU puna klima COP 29 na Baku na Rusi. Bikolo bia Afrika pe bia Ntumwa na bikolo bia Nkita bizali koyoka na kakate po italibongo misolo. Bala kisibilungi ba bikolo bia Afrika pe bia bikolo bizali na nzela ya Ntumwa basengi na bikolo bia Nkita mingi kutia motango mwalisungi na bango na mesa kasi. Bayi Europa ba milengelite pona yango mo munisi ya mo mabungisi ya boyokani masengeli ko salama na ngonga ya minui tolo babongo na ngonga ya libwa ya mpoko ya Kinshasa na tina ya kumemaliboso masolo kati na bikolo kama mibale bizali kuna mokano mwa bayi masolo moko na bayi masolo alaki ete e koki kokinde kino tongo bikolo biankita nanu bapesi ata motango te. Ekolo Amerika epekisi lelo ete nzela epesama na makoki ya veto na bondimi bwabotele misi bitumba na kozela te na kosenga eloko te pe ya libela na Gaza na Israel. Makanisi mango mapesamaki na mokanda bikolo zomi na minei bia konsei ya sekurite ya ONU bapesaki na kosenga botele misi bitumba boye bosengela ki ko to sama na ngambo iso e singela ki ko bimisa ma bakangami na bango pe ko pesa na yango mabongisi mango mandimaki na mingongo zomi na minei pe moko e boyaki yango ezali bongo ekolo États-Unis Amerika Israel moningami ya ekolo Amerika ezalaki na kanda pune yango. Na ekolo Kongo Demokratika masanga manene ma opposition masakoli lelo ete ba tiami na liboke pona kotelemela makanisi ya kobongola buku likonzi maye ma pesami na president Félix Tshisekedi utamwa mikolo ba lakisi bilongi ya mangomba lokola FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila la muka ya Martin Fayulu ensemble pour la République ya Moïse Katumbi pe masanga masusu lokola ADG ya matata ponyo pe misusu masalaki lisakoli lelo na bokutani na ndako ya misala ya Senko na Kinshasa. Emmanuel Ramazani Shadari ya PPRD pe FCC alakisaki ete bukulikunzi eye ezali na esika ekomamaka na bapayate kasi na bana mboka pe eteki soki mokite bonsomi ya mboka. Akondoli ete bukulikunzi elobi ete bopesi eteni ya mabele na bapaya bokoki kosalama soki mokite longola kaka soki bana mboka bandimi yango na nzela ya referendum. Bayi opposition bakondoli ete mpasi eleki mingi na mboka bakisa na yango bitumba pe bozangi bokingi na monele ya mboka pe na west ya mboka pene na Kinshasa. Balaki kotelemela bomeki bonso ya kobongola bukulikunzi na ngambo esusu. Bayi mangumba ya bomwana mboka lokola Lucha bango pe balaki milulu ya botelemeli makanisi ya kobongola bukulikunzi mikolo mikoya. Ministre wa yambo ya ikolo Congo Democratique Judith Suminwa Azali na Canada na likita libengami Forum Africa Accelerating 2024 na mubembo epai asingi na bakonzi ba ekolo Canada kupesa bongo maboko na buluki kimya na mboka na ye ekolo Congo Democratique. Mwasi wa yambo ya kuvanda na ebonga ya mukambi ya mbula matari na ekolo Congo Demokratike Judith Suminwa alakisaki na baye bazali na likita liango ete ekolo na ye ezali mabele malamu epai misolo mikoki kotiama pe eye ekoki kobongola mokilipo ezali na mzali mboka ya biyano na makoki pe mbomengo ya ndenge na ndenge. Judith Suminwa apamelaki pe Rwanda kopekisa ye ekolo na ye kokende liboso na bitumba ezali kosala na monyele pe kozanga bosolo na masolo mpona kimya mayokana maki na Luanda na Angola. Balakisi bilongi ba bikolo mingi ba Afrika lokola pe ba Rwanda bazali pe na likita liye liantombwa. OMS mabongisi mamolongo pona bokolongono endimi mangoli masusu ya mibale pona kubundisa bokono bwa mpox. Mangoli mango masalami na société pharmaceutique ya ekolo Japon KM Biologics ma ndimami lobiloleki pona kopesama na lombango. OMS EPC na mangwele LC16M8 ndingisa ya kozala na nkasa ya mayi mandimama pona kopesama na lombango. OMS lobi mangwele mango makopesa nzela ete bato mingi bazwa yango na lombango kati na bisika bokono bwa mpox bozali kokoba komata na sanze ya libo eleki. OMS esi ndimaki na etapi ya yambo mangole MVABN misala miye mia ONU mia bokolongono misakolaki na sanza ya mambete lulenge ya sika ya MPOX clad 1B eutaka na ekolo Congo Demokratike panzanaki na bikolo nzinga nzinga Japon ekolo epai mangole maye masika masalami elaki kopesa mangole kulika milion misato na ekolo le Congo démocratique. Na Uganda moyi opposition kiza besige a leki lelo liboso ya tribunal ya ba soda tope cour martial pe a tiami na bokangami sima na komemama na makasi na Kenya sango yango epesami na mulunga ni wayi kiza besige a zalaki munganga ya kalape muningami ya motema ya president Yoweri Museveni kasi a katisa ngambo ya bombanda tope ya opposition utangunga ya ngo anyokolama mingi na bakonzi ba Uganda akangama abetama amemama liboso ya bazuzi pe atindama kokima ekolo na ye akangama pe afundama kozala mokambi ya lingumba ya batomboki ba ARP armée de rédemption du peuple eye ezalaka na ekolo Congo Démocratique. Bozali kulanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. bana nkama yoko na tukuminei na mitano babimi kati na mangomba ya basimba mandoki na ituka ya Sud Kivu. Bazalaki kosali lama baike bo babundi. Jeremy Kuima.
Bana bango bauti na mangomba mabasimba manduki makambami na wasobita alias fimbo ya Musa Blaise Gaston alias wanje mpe kifuafua baebami bengaka ba genero mpe bazwami na etando ya Shabunda mpe Kalehe na Sud Kivu. Kolanda programu ya PDDRCS Sud Kivu bana baebauti na mbo kanzike lokola Idunga na Shabunda chifunzi mpe chaminunu na balokalite mibale ya etando ya Kalehe. Izala kitango ya mission ya banganga mayele baye batala kalikambo liango na programme ya direction ya CKS 33e region militaire ya division provinciale ya Mambi Matali affaires sociales mpe bobatelami ya bana bazalaki mokambi ya programme de démobilisation des armements réintégration communautaire et stabilisation PDDRCS ndeko wa mwasi grâce ngabo alobi ete bana basi ntukuminei na mitano bazali kati na bango lokola mpe mibali Bazali Nkama Yoko Tomoyoka.
Je confirme pour ceux qui allaient.
Monsieur Bobimi Abana Kama Yoko na Tukumitano na ba groupe armé na territoire ya Kale na Shabunda oyo ezali mbala ya mbote tosala musala ya boye aussi tosangisi bana koto yibale na kama motoba oyo bazomaki na bakambi ya bituluku ya basoda pe tozali kopesa bango na bajaya bobate libana ona bozongisi bango de susu na kati ya ribota. Tozali kosala kaka te pona demobilizasyon kasi tozali koluka pe kosala ete bana baso bako kakuzunga na mabota mabango. Tozali pe koyebisa bato ya bituluku ya basoda ete kosale la bana na kati ya basoda na bango ezali mbeba oyo noki tosima ebimisaka bango na bofundami ya mibeko.
Prise en charge des enfants.
Mokambi alisangali ya Bokengi ya bana Bureau pour le volontariat et l'éducation sociale BVS mwana mboka na Megabe Morabazi alakisi mpe esengo na ye na ndenge bana babimi na zamba toyoka na Megabe Morabazi. Tango toyambi bana baye bauti na bituluku ya basimba manduki tosala kapo ete mwana azongela libota lya ye totala kampe eloko nini esalaki mpo ete akota na zamba tozongisa kabango na kelasi kasi bae basili kokola bae kolaka misala ya tekiniki mpo na kozala na tina okati ya mabota. Sud Kivu momesano ya kozwa bana babituluku ya minduki ekita na mibu mie miuti koleka engebene na bato ya mayele na makambo matali makoki ya bomoto kasi ebandi na ino kosalema. Bukavu, Jeremy Kuhima pona loraka wa Amerika VOA Lingala.
Sika toko kende na ituka ya Nord Kivu epayi bana bakima bitumba ya M23 bazali kosala kindumba pe bisenga senga o banzela na territoire ya Lubero. Muyangili ya territoire ya Lubero asepelite na likambuli yango pe baye babundaka pona makoki mabomoto na territoire ya Lubero bango basengili sungi pona bana baye pe mabota na bango. Erika Somwisi.
Bana bae bazali kuyenga yenga ubamboka kipese masereka lukanga mpe kitumbiro. Mingi kati na bango bazali bane ya basoda baye bazali kosala bisenga senga. Mpe bilenge basi baike kati na bango bazali kosala kindumba. Nsango yango epe sami na administrateur ya territoire ya Lubero. Colonel Alain Kiwewa.
Basi personi mingi. Bao mususu bazana kategori ya basi yo, bazana ba 10 ans, bazana ba 12, 13 ans, bakomi kosala kindumba. Ezali ete bazali kobimana ba mikolo, kobimana ba ndeku ba kamarani, koyo kaka zana mbongo, donc ye azali kokwea wana pe e azali kozwa mbongo wana. Donc ezali pasi mingi ndeko na ngai journaliste. Ezali pasi mingi. Eloko wana pe ezali kaka awa te. Ezali tozo komona ona agglomération na biso moko toko benga ngo ya kipese awa, tozo mona ona masereka, tozo mona ona lukanga, e lobi lobi awa tomona ki yango awa kote ya kichumbiro awa kote ya limbongo. Pe yango pese koti bana bazana nzela bano ya mike bazali kosenga mbongo ndenge na uti koloba, bano ya basi ya mike bazali kosala ko se prostituer ne balwa na français po baluka mbongo.
Muyangeli ya territoire ya Lubero akebisi baboti mpe ala azalaki kokanga bana banso baye bakokoba kosenga senga mpe kosala kindumba. Tulanda lisusu Colonel Alain Kiwewa.
Naza kukebisa bapara oyo nyoso tu baza kutinda bana po bakene kolesa bango bana wana tokobanda kokanga bango pe totindi bango na police de la lutte contre la violence sexuelle toza nango awa na kutinda bza kokanga bana wana et chaque parent viendra répondre yende azali justifiable auprès ya justice wana donc chaque parent gozala justifiable na ya bana na ye et il va nous expliquer comment est-ce que akuko tika mwana na balabala akene kusala mbongo pona ye donc nakanisi bato baebi loi baebi infraction ana donc tokolandela baparan na ndenge wana.
Maître Kambal Fabrice Rumia oyo abundilaka makoki mabomoto na territoire ya Lubero yempe apameli makasi mambimana apameli nde mbula matari ya ekolo Congo démocratique toyoka Maître Kambal Fabrice Rumia.
Et puis, tout ça, na état de droit. RDC, au code de la loi pour la protection de la femme, il y a un bana et sengeli y a un protégé na gouvernement na biso. Et sengeli koloba et ce qui gouvernement, responsabilité na bango, et ça, il y a un ba mesure préventive pour bana wana batika pratique wana o ya kosenga biloko na kati ya ba parcelle ya bato. Donc soki mokonzi gouvernement ezui responsabilité ezui mesure ebisi ba para elobi o bana bazotambola na butu o bazotambola na journée po basenga senga mutu na mutu azuwa ya liboso responsabilité na ye.
Territoire ya Lubero ezali na bakimi bitumba ya M23 kasi kobika na bango ezali mpasi mikolomie. Erika Smwisi Bunia mpona lulaka la Amerika.
Sikai komitango yalinaka na biso lokole lelo Antoine Roger Bolamba akoyamba mbala isusu moyi misalami antoki na kombo ya roka mukabela bodo na Kinshasa na ikulu Kongo Demokratika bakosolola po na milulu mibutuku mibale ya mitano ya misala ya roka mukabela pe lingomba liye akamba katula ndali solo na bango.
Mbote ndeko bodo ozali na ikolo Kongo Demokratiki ya mboto koba na masuru na biso na maimatali ntoki musala oyosala kakuna meka kusiprezante na nisusu bandeko yo baza kulanda biso mokili mobimba baza kulanda Vewa Lingala baeba bodo azali nani.
Merci beaucoup ndeko Antoine Roger Bolamba kaka ndeko lujona koma na ngai ndeko Rock de Kabila Bodo nazali artiste comédien et puis nazali coordonateur ya collectif des artistes et des culturel du Congo, quatre n'a beaucoup fait. Voilà.
Ok, merci beaucoup. Alors, Abiyambo, tout côté, vraiment, n'a besoin de la masse, n'a biso, Toyoki, quand même, Sangomoko, et Bangisibiso Mamouki, pour Italie, et Euro National, Patrice Emery Lumumba. Toyoki était, tension, et Zali, n'a mini, Toyo, n'a misé, national, Kuna, Toyobite, Soki, y'a solo, biso, tout ça, vous confirmez, biso, tout ça, n'a solo, là, qu'à l'Amérique. Y'a, puis, bête, l'a solo, solo, et Zali, y'a solo, tout le coup.
Merci beaucoup, Deco Antoine Roger. Bon, Zali, la fin, Zali, que, relique, y'a, Euro National, n'a biso, Patrice Emery Lumumba. Bon, et c'est quand la bataille qui a un amour. Le Wana, il a vandalisé. Et puis, on te montre une image, je suis quand même sur le temps de les gens dans les réseaux sociaux. Alors, détail Wana, il y a pour y avoir ceux qui gagnent à Salibongo, ceux qui, les gens, Moutou Songolo, tout le monde, on a noté, toujours des Landais, enquête, les amis diligentés, la ministre des tutelles, ministre de la Culture, Art et Patrimoine, maman Yolande Élevé, où il y a, à travers Mokanda, Moko, ton peut communiquer, où il a publié les noms, et a rassuré. Je voudrais dire culturel Nyonso que la situation est sous contrôle, la situation est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup diligenté enquête pour va déterminer responsabilité, tomber dans l'idée, à saluer le Cambouango, ou à saluer le Nyonso passé, comment on a que pour la héros national Nabisho, Patrice Emery Lumumba, ou Azali, mémoire n'a pas été respectée à travers le monde, Bongo, Nakamwa Bongo et Salimakawa. Bah, c'est qu'à lié à Botamaki et à Vizaki, za pasi mingi. Donc pour le bichon nous autres pour que vous quelque part maman ministre la biche on a payé bas le cambango mais la salle en été en tout cas ce qui est une des choses que ça m'a été ça m'a pour le cambango et il y a des choses
naïbi que au landela yango puis au pays sabiso les sous basango même mbala ou yekoya pour toi banano dengue ni niko suki la après banquette mais quand il y a des sabiso est-ce que relique et ibami et baby sami et Panzani et Zandengini, nous en avons idée.
Bon, juste là, on va passer sur nos détails. Toujours là, la commission au ministère a été en place. Donc, on va faire un service à la sécurité, un service à la police, on va aller par côté Sabiso et Eno. Jusque là, on va publier dans nos résultats d'enquête. Donc, nous allons aller là quand on va faire un travail.
Matou Domingi, Rock Mokabela Bodo, Zali, Moussalin Toki, ya Kalana Ekolo Congo démocratique. Qui bamibou ebele eliki ozali une expérience mais kako yebisa biso nanu oyoyo yo ozali ko lengela na kati ya lingomba na yo o mikolomizali ko ya po bat bayeba.
Ah, merci bingi de contane Roger Boulamba na lunaka ya Amerika. À part que dans la simple comédien, simple moqueur en Toki, dans la lipe, critique, il y a l'Indomba et en Toki, il y a une compagnie théâtrale Africa Création. Alors, mon bout de Zakoya, peut-être mon bout 2025, tout va. L'un de la bonne milieu, on a, c'était là, 25 ans d'existence, il y a l'Indomba, mais le milieu est bilé, Zako Bungaba, donc, on a un point de presse, je sais pas, en janvier déjà. Anniversaire avant le mois de mars, mais tout l'engueli, spectacle moko et à mon aimé, ça là n'a pas fait de la vie et d'article que nous sommes sur le bain invité et puis moi va tourner n'a pas un sol et vous en là la période ou à caca pour faire bénéficier et bah élève n'abisso n'a pas talent n'abisso et pour clôturer donc la soirée numéro de gala où il y aura pour côté ça bambano tout est à brevet. Na parti tenez on va contribuer pendant le bout un an sur un moment tout comme bah il a mis un an parti faire et puis la bande de communes sous où va contribuer l'année la bango pour na étambule les malamou ya le bon manabiso compagnie africaine création et que la bongo autour ya un petit peu comme on est tout bien ça artiste beaucoup musicien à Nabisso et puis bon ils sont sur mon côté là pour le bien donc ça là moi tout ce qui s'appelle bateau maman la numéro y a une donc on est bien africain bah ils sont africains et puis là bah invité Nabisso au Bapéa pour ça là tout ce qui est Nabisso et longo
Rock Bodo au Isali na kanti 25 ans au yoyo compagnie Africa Création Lingomba na yo Isali ko sepela Isali mingi quand même Rock Bodo et lokoni ni amotuya na mukuse au yoyo Isali ko sepela na au yoyo Isalemi jusque là.
Bon, oyo na za ko sepela Isali que to bameke ko kula ni seki po te linga ki to ya na mo particularité na biso po particularité na ngo ya particularité na ngo zai que po na biso théâtre et ko sala makaka po na ko sepela sa batete théâtre to ko sala ka po to se ki sa batete et puis na ba film na biso to sa les gens po na se ki sa batete mais Isali po na ko sunga ba imboka na matea na makambo oyo ki misaka ekolo makambo tu misaka mabota makambo tu misaka komunote ndeto salango sous forme ya théâtre sous forme ya cinéma pour tout ce qui ekolo na biso kende biso na makambo tali changement de mentalité na makambo tali sensibilisation na makambo tali batoli ya ndenge na ndenge. Bon, comme on a été 25 ans, mais tout comme balé dans mes panneaux, ma contribution dans mes thèmes à la bango, ma sépère dans le film, pour l'image qui peut dans le style, non, pour que tu trouves ça car l'engue, bâtiment, c'est pas vrai, vous faire la tête, mais tu as qui dans le langage, dans le bicho, tu vas voir tout ça là, pourquoi tu as un pays francophone, tout ça là, à tout du local, en français, ça s'en est finalement à l'Indal. Et dans ma fille, même si tout ça là, moi, quand tu as 40% à l'Indal, là, 60% français, ou bien 60% français, 40% français, 60% lingala. Il me semble qu'il ne va pas se maternel au comprendre des démarches d'habitude, mais l'autre compte que la référence, sur mon jeune,
Rock Mokabela poto komo koma na suka ya masolo na biso meka koyebisa biso centre culturel moko ya monene ezali kotonga makuna na ekolo Congo démocratique et na yokaki ezali kote ya palais du peuple meka koyebisa biso poto yoki mikolele ki inauguration nango kutu eratamaki poso eleki ekosali ezali ndenge nini meka koyebisa biso loko nini kosale nini eza kolengela makuna inauguration nango ekokipe kosalema approximativement quand
En tout cas, ben, moko ya sengoto na biso d'Afrique centrale. Les amis, la terre d'Afrique centrale pour les recommandations et faire les maquines à l'Union africaine et c'est une maquine qui vient d'Afrique, qui est dans la sacre culturelle Bongo, dans la sous-région d'Afrique, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe, Asna, Bandeko, Yaba, la Maghreb. Bon, bien sûr, vraiment, tout ça, un centre culturel et l'Afrique centrale.
Donc, ina ekolongwa place ezali po ekoma esika wana. Matondo mingi ndeko Rock Mokabela Bodo po na ngonga yo zui ya kusola na biso lolaka la Amerika lelo. Matondo mingi ndeto kutani sima.
Matondo mingi.
Ezalaki moi misalami ya toki to ya maseki Rock Mokabela Bodo uta Kinshasa koyanula na Antoine Roger Bolamba yango ndepe sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezalaki ete mama Judith Suminu wa ministre wa yambo ya ekolo Congo Democratique azali na Canada epai azali kukutana na bato basusu po maimatali nkita alobi ete ekolo Congo Democratique ezali ekolo ya biyano pe ya pameli Rwanda kopekisa ekolo Congo Democratique kokende liboso na bitumba ezali kosala na monele na yango Bana kama moko na tuku mini na mitanu babimi na mangumba ya basimba manduki na ituka ya Sud Kivu tulandaki yangu awa. Bana bakima bitumba bia M23 ba komiko sala kitum kindumba pe bisenga senga na territoire ya Lubero tulandaki pe yangu awa yangu ndesu kisi sangu ya mukile lulu tu pesi ema tundu mingi na Michel Joseph pe na Sidraka Franklin ba ibasunga kibiso unzela ya masini sangu isusu ndetu zi yangu na site internet nabiso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux nabiso lokola Facebook pe YouTube boko bakulanda lo lakala America ngai kombo ngai edi isango bobo to pe kimia omboka nabiso.